Blaðsíða 8. Ég gæti tekið af kjötinu, sagði hann til að segja eitthvað. Allavega geturðu ekki tekið af dósinni, sagði Tóta og hló hjartanlega. En þú mátt heldur ekki taka af kjötinu, sagði hún biðjandi. Þá fer uppskriftin öll í vitleysu. Þau horfðu ráðalaus hvort á annað. Heyrðu, sagði Tóta, sem hafði dottið ráð í hug. Heldurðu bara ekki að þú látir þetta duga? Það segja allir að þú sért svoleiðis og þess vegna eigirðu svona litla og gamla búð. Það segir afi, hann segir að þú sért góður og heiðarlegur maður. Rauða nefið á kaupmanninum blánaði nú sýnilega. Jæja, þá það, sagði hann loks. Hann tók við umslaginu og það var svo mikið fát á honum að hann var næstum búin að stinga því upp í sig. Þakkaði kellega fyrir, sagði Tóta glöð, og fáðu þér nú bara annan sopa, bless, bless. Hún hoppaði létt stíg út á götuna. Í talblöðru stendur. Af hverju ætli kaupmaðurinn hafi gefið Tótu afslátt? Á horninu var hún næstum dottin köttin hennar Sigríðar hans brandskamla. Hann var í óða önn að rífa í sig ísuna sem Sigríður ætlaði að hafa í kvöldmatinn og hafi látið á tröppurnar til að halda henni kaldri. Skelving ertu vitlaus, sagði Tóta við köttin. En það er engin furða, því að hún Sigríður gerir ekkert annað en að dæla í þig einhverri vitleysu.